hoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bana həfsən haqal verirlər burada.
Uşaqlar dedi, vermə. Uşaqlar dedim, ama vermə, niyə verirsən? Dedim, qorxuram, sizi tutarlar, mən nə edərəm, mən qalaram belə türmə yolunda.
İndiyə qədər mən oradan pulumu ala bilmirəm.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Söhbətimizə Lənkərandan gələn bir dinləyici şikayəti ilə başlayaq. Emin Şəhzadə adlı dinləyicimizi Qaynar Xəttə üst tutmağa vadar edən səbəb nədir? Buna keçməzdən qabaq deyim ki, Eminin 30 yaşı var. Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllimidir. Bir müddət xarici əlaqələr şöbəsinə rəhbərlik eləyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. O deyir ki, yaşadığı Əşlək kəndinə maşınla getmək mümkün deyildi. Çünki kəndə getmək üçün istifadə olunan körpü piyadalar üçün idi. Emin də kənd sakinlərinin xahişi ilə prezident saytına düz 180 şikayət məktubu göndərib. Nəhayət ki, onların səsini eşidiblər və körpü salınıb. Emin Şəhzadə deyir ki, Cəmadın probleminə kömək eləməklə özünü dilə dişə salıb. Onun iddiasına görə yerli rəhbərlik prezidentə müraciət elədiyi üçün onu gözüm çıxdıya salıb. Emin Şahzadə ilə həmkarım Natiq Zeynalov söhbət eləyib.
İmkan vermirlər mənə Azərbaycanda yaşamaya. Mənə ədəblə, qorxu ilə, mənə həbsdən ədələyirlər burada Azərbaycanda. Mən də dövlət prezidentə müraciət eləmişəm ki, ölkə vətəndaşından imtina edirlər. Səldə məni şantaj edib burada həbs eləməyin təhlükəsi var.
Kim şantaj eləyir sizi?
Lənkəran rayon icra hakimiyyəti başçısı humanitar məsələlər üzrə müavini Nadir Muradov.
Nə deyirlər? Yəni şantaj necə olur sizə?
Mənə deyirlər ki, sən xalqı qaldırsan prezidentə qarşı, deyirsən ki, bunu belə eləyin, belə eləyin, cəmatı yürüsən, mitinglər keçirdisən, belə-belə şeylər yoxsan ki, mənə qarşı bu proses o gedir burada. Mənə həbs eləyirlər ki, baş prokurorluqdan zəng elədilər, bizim prokuror tapşırdılar ki, müəllimlə nə işiniz var sizin, müəllim adamdır, filandır. Mən mənim bir işləri olmadı, indi təzə-təzə görürəm ki, çağırırlar, eləyirlər, mənə deyirlər, sən həbs eləyirik. Sən prezidenti çağırtmanı niyə girirsən, belə-belə şeylər niyə eləyirsən, Mən də dedim ki, qardaş, mənim nə işiniz var? Mənim kəsim burada hüququ var ki, hansı problemi prezidentə çatdırsın. Dedi, kimsə hansısa problemi çatdırdı, bu ödəmək deyil ki, bu qanunu pozur, nəsə problem çıxardı.
Bir prezidentin saytına girdiniz, oraya nəsə yazdınız, ondan sonra başladı. Nə oldu, nə məsələdir?
Bəli, demək bizim kəndimizdə 70 il idi, bizdə yol yox idi, yol, körpü yox idi. Körpünün mən cəmaat yığıldı, prezidentin saytına girdilər, miting elədilər, bizim körpü qorudular, 1 milyon dolar dəyərində. Həmin körpüdən sonra mənim başıma bu oyunlar gəlir.
Nə vaxt oldu
körpü? Yazdım ki, qonaq, körpünü bir ay bitişiblər, qoyurlar yerinə. Bir müraciət elədi, 180 lira prezidentə məktub yazdır, 180 məktub. Bir ay məktubdan sonra götürdülər, bizim körpü qoyurlar çatdı, Həşmə kəndində.
Körpüdən sonra ne oldu?
Körpüdən sonra bu problemlər çıxıb, körpüdən sonra bu oyunlar gəlir başıma.
Ne oldu, körpüdən sonra ne oldu?
Körpüdən sonra rektora tapışırdılar ki, bakıq, müəllimi çıxadın vəsitlər. Rektora mənə çalıldı ki, sən cəmat üçün körpü qoyurlar, qoyurlar, prezidentin qarşısına şikayət yazırlar. Siz bunlar ne öyle? Siz ben dedim ki, hürmetli profesör. Biz cemaat, bizim yolumuz yok idi. Biz prezidentten müraciət elədik. Bizim de çöpü koydular, bizim de ölçü istemirik. Bunlar da deyirlər ki, güya bu çöpü masalasında prezident aparatından bunları sıxıblar. İndi bunlar da heyif çıxırlar benden. Mənim başıma boyunları getirirlər. Ben sigaret çekmirəm, alav içmirəm. Bunlar mənim başıma deyirlər ki, sen götürürler, hafif edilirler. Çünkü sana ucuna çapılıyorlar. Neyinləri bu önlər gedir, mən də qalmışam burada, tək prezidentə də müraciət elədim ki, xarşə önləm üçün tədbir görürüm. İndi bu önlərdə prezident aparatına ələdə saxlanıb, dedilər ki, məktubuz bu önləri çatır.
Emin Şəhsadə deyir ki, vətəndaşlıqdan imtina etməsi ilə bağlı dövlət başçısına müraciəti prezident aparatında aidiyyətli qurumlara çatıb. Onu hədələməkdə suçlandırdığı Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin humanitar məsələlər üzrə müavini Nadir Emuradovla əlaqə saxladıq. Soruşduq ki, Emin Şahzadə ilə hər hansı problemi varmı və bu narazılığın səbəbi nədir?
Təzyiq göstərirsiniz ki, onu universitetdən çıxartsınlar.
Yox, hansı səlahiyyətləri mən icra edəndə ki, ona təzyiq göstərəm, onu universitetdən çıxardın?
Ümumiyyətlə, ondan sizin aranızda hər hansı bir problem varmı?
Məmurla vətəndaş arasında heç bir narazılıq ola bilməz. Universitetin rektoru cənab prezidentin sərəncamı ilə təyin olunur. İşə götürəndə də müstəqil özü götürür. İşdən azad olanda da hər halda bir savab olar ki, işçi işdən azad edirlər. Yox, əgər işçi narazı olsa ki, onu işdən azad verməklə bağlı, qeyri-qanunidirsə, bunun üçün bizim məhkəmə varımızdır. Məhkəmə müraciət edir.
Yox, onu işdən çıxartmayıblar. Sadəcə o deyir ki, siz hansısa yollarla ona təzyiq göstərirsiniz ki, prezident aparatına şikayət elədiyi üçün o nəsə yaxşı şeylərlə üzləşməyəcək. Bax, o bizə belə müraciət edib, o hazırda işdən çıxmayıbdır.
Nə təzyiq göstərmiş vətəndaşa? Sən gəlsin, versin hüquq mühafizəyə, versin məhkəməyə, versin polisə, prokurorluğa. Burada onun üçün səhv eləmirsə, getsin iddia qaldırsın başqa rayonda, Bakının mərkəzində. Əgər onun hüquqları haradasa pozulur, ona kim tərəfindənsə təzyiq göstərilirsə, onun özünün hüquqlarının qoruması üçün, yəni vətəndaşdır, onun hüququ var, elə deyil. Getsin hər hansı bir məhkəmə qarşısında, hər hansı bir hüquq mühafizədə məsələ qaldırırsın ki, öz hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı, vəkil tutqun özü üçün, ona nə hansı təzyiqlər göstərilir, ona icra hakimiyyətinin tərəfindən nə olub ona, nə məsələsi təzyiqlər göstərilir, ona hansı bəlkə onun şərəfləri qatır, tapdalmaq üçün sözlər deyilir ona. Əsas dəlil sübut gətirsin, versin məhkəmə qarşısında, digər tərəf cəzalandırırsın.
Nadir Muradov da deyir ki, əgər Emin Şahzadə onu hədələməsi ilə bağlı öz iddiasını sübuta yetirə bilməsə, onda Şahzadəni məhkəməyə verəcək. Dinləyicimiz onda iddia edir ki, əmək müqaviləsinin vaxtı başa çatıb, amma universitet rəhbərliyi müqavilənin vaxtını uzatmaq istəmir. Emin Şahzadə hesab edir ki, bununla ona təzyiq göstərirlər. Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru Asəf İskəndərovla da əlaqə saxladıq. Ondan bu problemə aydınlıq gətirməsini xahiş elədik.
O səhv eləmirəmsə, xəstəlik ilə əlaqədar bülletindədir və heç bir elə bir məsələ haqqında bu dəqiqə məndə məlumat yoxdur. Əmək müqaviləsinin bitməsi haqqında məsələ yarananda bülletindən olmayanda, işə qayıdanda, iş müddətində əməkdaşından söhbət gedir və o da bülletindən sonra o vaxtı o elə bir o tipli söhbətlər onda onunla yaranıb və söhbət olunacaq. Bu, elə bir məsələ mənə bəlli deyil.
Ümumiyyətlə, çoxdan işləyir sizdə, eləmi universitetdə? Beynəlxalq xarici əlaqələr şöbəsində işləyib, sorun ümumiyyətlə.
Xeyli vaxtdır işləyir.
Bu işçidən hər hansı bir narazılığınız var mı?
Narazılıq onu belə bir narazılıq olanda işçiyə bildiririk. Nə narazılıq var, işçiyə bildiririk biz.
Yəni, hər hazırda bir iki kimi sizi qayn edirmi bir universitet rəhbəri olaraq?
O, 3-4 aydan artıqdır, səhv eləmirəmsə, bülletindədir və ona olan narazılıq hələ 4 ay bundan əvvəl bir sıra narazılıqlar işə davam etməməsi ilə əlaqədar, iş buraxması ilə əlaqədar olmuşdu. Ondan sonra belə bir narazılıq olmayıb.
Yenidən əmək müqaviləsi bağlamamaq üçün hər hansı səbəbləriniz varmı?
O müzakirə olunmur indi.
Çünki Emin Şəhzadə həm bizə müraciət edib, həm prezident aparatına müraciət edibdir ki, o kəndlərində bir problemin həlli ilə bağlı prezident aparatına müraciət edəndən sonra o yerli Lənkəran rəhbərliyi tərəfindən incidilir. Konkret olaraq Nadir Muradovun adını çəkir və təkrar olaraq prezident aparatına müraciət edibdir ki, bu Nadir Muradov onu incidir, hətta təzyiq göstərir ona. Yəni, bu belə deyək ki...
Belə şeylər bəlli deyil mənə.
Yəni, sizi onun hər hansı bir təzyiq təsir ola bilərmi siz bu işçinizi işdən çıxarasınız?
Mənə heç bir təzyiq mümkündür və kim tərəfindən də belə bir fikir deyilməsi olmayıb.
Rektor Asif İskəndərovun cavabını eşitdik. İnsan hüquqları Cənub Resurs Mərkəzinin sədri Esmira Tuydənin də münasibətini öyrənmək istədik, amma Esmira xanım dedi ki, Emin Şahzadə onlara müraciət eləməyib deyə əhvalatdan xəbərsizdilər. Bununla belə Emin Şahzadənin əlaqə telefonlarının bizdən öyrənən Esmira xanım dedi ki, imkanları daxilində universitet müəlliminin hüquqlarını müdafiə edəcəklər.
İndi mən onunla gərək maraqlanam, onun özü ilə danışam, görüm onu nə formada, bu təzyiqlər necədir ki, bu insan özü vətəndaşlıqdan imtina eləmək istəyir. Yəni, nə həddə çatdırıblar ki, artıq bu imtina eləmək istəyir vətəndaşlıqdan. Onları mən öyrənərəm, indi sonrası baxarız, görərik ona hansı məsləhət vermək olar və onun üçün necə hərəkət eləmək olar və yaxud da ona hansı yolu göstərmək olar və yaxud da ki, yenə Lənkəran qəhitələri adından müraciətlər qəbul eləmək olar.
Bu əhvalatın sonu nə olacaq? İzləyərik, sizə də danışarıq.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Bakı sakini Həqiqət Zeynalovan isə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gətirən səbəb oğul dərdidir. Bəlkə də oğlanlarının desək daha yerinə düşmüş olar. Çünki Həqiqət xanımın 3 oğlu narkotik vasitə satmaqda günahlandırılıb və həbsə alınıb. Həqiqət xanım oğlanlarından ikisinin narkotika istifadəçisi olduğunu etiraf edir, amma deyir ki, onlar narkotik maddə satmayıblar. Ananın iddiasına görə bu, polisin qurduğu işdir. Həqiqət Zeynalova danışır ki, bu ilin fevral ayında bir yerdə yaşadığı oğlunun ardınca polis gəlib. Amma evdə ev yiyəsi yox, onlardan ayrı yaşayan 2 oğlu olub. Polis də onları həbs eləyib. Oğlanları vaxtilə narkotika üstündə azadlıqdan məhrum olub, amma cəza müddətini axıra qədər çəkmədən azadlığa buraxılıblar. Qaydaq indiki baş verən hadisəyə. Həqiqət Zeynalova iddia edir ki, Yasamal rayon polis idarəsinin bəzi əməkdaşlarına vaxtaşırı pul ödəyib ki, onun uşaqlarına dəyməsinlər. İddiasına görə daha pul vermədiyi üçün oğlanları narkotika tələsinə salınıb.
Narkotika söhbəti bunların həbsdə olmağına görə bilirlər ki, bunlar bu işin üstündə həbsdə olub. Ona görə tez-tez gəlirdi orada. Onlar gəlirdi, bilirdi ki, bunlar bu statiyə yatıb türmədə olublar. Gəlirdilər, pul tələb eləyirdilər.
Verirdinizmi?
Vermişəm. Necə vermişəm ki, biz bunları aparıb satış kimi aformat edəcəyik. Belə-belə sözlərə görə mən türmə həyatını gördüyüm üçün çox əziyyətlər çəkmişəm. Tək anayam, ataları yoxdur. Üstümdə məsəl üçün ailələri. Bilirdim ki, əziyyətdir. Ona görə məcbur olurdum. Mən göstərə də bilərəm ki, kimlərdən pul almışam. Aparıb vermişəm. Sonralar gördüm ki, borc mənim xırtdəyə qədər üzür. Eləyə bilmirəm. Söhbətimiz oldu. Dedim, mənim pulum yoxdur verməyə.
Çünki, nə qədər verirdiniz hər dəfə?
Məsəl üçün, 3000 istəyiblər, 2000 vermişəm dollar.
İldə olurdu, ayda olurdu.
Yox, bir də gördün, ayda gəlirdilər üstümüzə. Onda da bir 100 şirvan. Yəni, üzr istəyirəm şirvana. 200 manat. Bax, belə tələb eləyiblər. Yəni, gedirdim qonşular, qohumlar uca məndən. Məndən bezmişdilər ki, biz sənə nə qədər borc verir, qaytara da bilmirsən. Uşaqlar dedi, vermə. Uşaqlar dedim, ama vermə, niyə verirsən? Dedim, qorxuram, sizi tutarlar, mən nə edərəm, mən qalaram belə türmə yolunda. Bax, onun dərdinə.
Xanım, uşaqlarınız nə işə baxırdı?
Uşaqlarım fəhlədir. Biri ticarəti qutarıb, böyük oğlum ticarəti qutarıb, işləyirdi də, ticarətdə də işləyirdi. Sonra bu vəziyyətlə əlaqədar elə bir dövlət vaxtında özündə mağazini var idi, işləyirdi. İş olurdu, bayda, elə vaxt olub bayda işləyib böyük oğlum. Olub arada verən
şey. Sizdən yaşayan, narkotikadan istifadə edən oğlunuzdur, yoxsa o bir... Eliyəndə.
Bəli.
Yəni onu da sonra dediniz ki, özünüz aparmışsınız.
Özüm aparmışam. Bir aydan sonra. Yox, televizordə eşitdim. Mən ona zəng elədim həmin günü ki, belə bir şey olub, belə hadisə olub. Səhəri gəldi. Səhəri gəldi oğlum, dedim oğlum, gəl gəl bu sənin adından gəlinib. Gedək aydınlaşdıraq görə bu nə məsələdir. Da bu bunları niyə apardılar? Əgər məhkəmədən qərar alıblarsa, Zeynalov Ramini aparmaq lazımdısa, o niyyətlə gəlib mənim evimi uçurdub, dağıdıb, pəncərələrimi sındırıblar. Pis günə qoyublar. Evimin içində 10 yaşında az yaşlı nəvəm nə tər sarınıb atasına, əmisinə ağlayırmış. Onu bax qonşular, nəsə oğlanlarım özləri də təsdiq eləyə bilərlər.
Siz özünüz necə məhkəməyə vermisinizmi babacür axtarışa görə?
Götürmür.
Vermək istəyirsiniz?
Vermək istəyirəm, yazmışam. Bax elə sizdəki Mahmud Ağalarovun adınadır. Deyir hələ dayan. Yəni vəkil təqdim eləyər. Mən də deyirəm vəkilə qədər uca gec olar da. Yəni bilməlidir. Məhkəmə də bilməlidir ki, vəziyyət nə yerdədir. Bu iş qurma işdir. Bu da mənim oğlumun mənə yazdığı kağızdır, türmədən göndərdiyi. Özünə qəsd eləmək istəyir. Mən də anayam. Bunu nətər mən qəbul edeyim. Nə qədər olmasa anayam, mənim evladımdır.
Həqiqət xanımın məktubundan danışdığı oğlu Ramin Zeynalovdur. O, məktubunda məhkəmənin tez-tez təxirə salınmasından narahat olduğunu yazır və deyir ki, əgər məhkəmə prosesi başlamasa, həyatına qəsd eləyəcək. Verilişimiz hazırlanan ərəfədə Zeynalovların vəkili İlqar Abdullayevdən məlumat aldıq ki, artıq Zeynalovların məhkəməsi başlayıb. Vəkilin ittihama münasibəti barədə bir az sonra danışacaq. Hələlik Həqiqət Zeynalovanın polislərlə bağlı iddiası barədə. Biz Yasamal rayon polis idarəsinin münasibətini öyrənmək istəsək də, rəis müavini İslam müəllim sualımızı da eşitmək istəmədi. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zaydov məsələyə öz münasibətini açıqladı.
Belə də deyək ki, narkotiklə əlaqəli cinayətlərdə polis tərəfindən günahlandırılırsa və xanım bununla razı deyilsə, bunun üçün aidiyyəti qurumlar var. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə, Respublika prokurorluğuna buyursun, şikayət yazsın, Yasamal rayon polis idarəsinin həmin işinə əlaqədar gördüyü işlər yoxlanılsın və hüquqi qiymət verir.
Narkotik maddə satmaqda və satışında günahlandırılan Zeynalovların isə artıq məhkəməsi başlayıb. Onların vəkili İlqar Abdullayev məhkəmə istintaqında ortaya çıxanlardan danışır.
Bir onu deyə bilərəm ki, deməli iş üzrə əsas şahidlərin hamısı polisçiləridir və polis, belə deyək, polisçilərin dəvət etdiyi hal şahidləri. Halbuki deməli bizdə bir neçə məlumat var ki, həmin hal şahidlər digər işlər üzrə də, yəni hal şahidi qismində iştirak edirlər. Yəni başqa işlərdə, yəni kimisə narkotiklə və yaxud nəyinsə tutublar, yəni qanunsuz hansısa bir maddənin, yəni həmin işlərdə də həmin şəxslər, bu hal şahidləri deyilən şəxslər, yəni bir neçə iş üzrə hal şahidi kimi keçilir. Bu da ki,
siz bunu sübut edə bilirsinizmi?
Biz indi yəni məhkəmə istintaqı təzə başlayıb.
Yəni, və yaxud bunu sübut edici əlinizdə hansısa bir faktlar var mı? Siz məhkəməyə təqdim eləyirsiniz ki, bu adamlar yəni həm də filan işlərdə ya olublar, ya olublar.
Bəli, deməli bir neçə məhkəmə hökmü var, hansında ki, hazırki iş üzrə keçən hal şahidləri həmin işlərdə, həmin məhkəmə hökmlərində hal şahidləri kimi göstərilirlər. Və digər tərəfdə yenə sizə deyim ki, deməli, ittiham tərəfinin şahidlərin əksəriyyəti polisçilərdir. Yəni, polisçilərin başa düşürük vəzifə səlahiyyətlərini yetirməyə borcudurlar və s. Lakin hal-hazırki məqamda onlar, mən hesab edirəm ki, maraqlı tərəfdir. Yəni ki, təbii ki, onlar yəni ki, durduqları mövqeydə duracaqlardır. Yəni belə deyək ki, neytral insanlar deyil şahidlər. Yəni, dünən Yasamal rayon məhkəməsində nəhayət ki, məhkəmə baxışı iclası, birinci iclası baş tutdu və orada yəni, polislər ifadə verdilər, lakin bir neçə məqam var, yəni ziddiyyatlı, bir-birinə ziddiyyatlı ifadələr verdilər. Yəni ziddiyyatlı ifadələr də onu göstərir ki, Yəni, hadisə heç də dediyi kimi olmuyor.
Bütün
bunları, yəni, indi məhkəmə araşdırma zamanı şahidlər, digər sübutlar, yəni maddi sübut və yaxud yazılı sübutlar sənəddə bu araşdırıldıqdan sonra yekunda, yəni məhkəmə istintaqının yekununda artıq onda məhkəmə çıxışları başlayacaq və o məhkəmə çıxışlarında artıq hər bir tərəf, yəni canlı müdafiə edən prokuror və müdafiəçi vəkillər bütün məhkəmə zamanı araşdırılmış sübutlara biz öz qiymət verəcəyik.
Zeynalovların aqibəti nə olacaq? Bu barədə gələn verişlərimizdə məlumat verəcək. Bakı sakini Raya Əsədovanın problemi isə evlə bağlıdır. O, 2 il əvvəl Akord tikinti şirkətindən pulunu hər ay ödəmək şərti ilə 2 otaqlı mənzil alıb. Amma 24 aydan sonra artıq yerdə qalan pulu ödəyə bilməyəcəyini görüb, müqaviləyə uyğun mənzili geri qaytarmaq istəyib. Mənzil geri qaydandan 3 gün sonra başqa birinə satılıb. Amma Raya Əsədova müqavilə şərtinə uyğun ona ödənməli pulunu ala bilmir.
Mən 2 il 6 ay ödəyəndən sonra mənim maddi imkanım yol vermədi, ödəyə bilmədim. Getdim, ərizə yazdım, evi qaytardım. İyun ayının 8-i, iyun ayının 12-si də mənim evim satıldı, qaytardığım ev. İndiyə qədər mən oradan pulumu ala bilmirəm. Bu keçən 2 həftə bundan əvvəl hər gün mən ora zəng eləyirəm, gündə bir söz deyirlər. Nə isə 2 həftə bundan əvvəl dedilər ki, gəl biraz pul verək sənə. Mən də getdim baş ofisə, ora çağırdılar məni. Mənə 2000 pul təklif elədilər. Dedim, bəs qalanı, dedi, 2300-ü də haçansa bir aya, nə bilim, 2 həftə yazıda alarsan. Dedim, bəs ümumi məbləğ nə qədər yazılıb mənə? Dedi, 4300. Dedim, axı 4300 olmamalıdır, mən 9380 manat pul almalıyam. O birinci ay çıxandan sonra, o bir şey, ümumi məbləğdən 10% çıxandan sonra, straxovkadakı öz yerində, o da heç, o da batır. Hər ayda 20 manat straxovkaya verirdim, o da heç. Yəni, bu qədər mən almalıyam. Dedilər, nə bilim, belədir, get filan kəsin yanına. Məni bura atırlar. Mən 11 min nə qədər özüm hesab eləmişəm, nə qədərsə də ödəmişəm. 11-ci ay çıxanda 10% çıxanda mənə 9380 manat pul verməlidirlər.
Raya xanımın problemi ilə bağlı Akord tikinti şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Afaq Quliyevaya müraciət elədik. Afaq xanım məsələni araşdırandan sonra bildirdi ki, Əsədovanın pulu ödəniləcək. Bunun heç bir problemi yoxdur.
Xanımla maliyyə şöbəsi arasında bir anlaşılmazlıq yaranıb ki, xanım təcili olaraq pulu götürmək istəyir. Yəni, bizə pulun qaytarılması kassadan qaytarılır. Yəni, bütün satış ofisindən sənədlər maliyyə şöbəsinə daxil olur. Orada qiymətləri göstərilir ki, xanımın nə qədər pul ödəyib, nə qədər pulu neçə faiz müqavilə əsasən saxlanılır və neçə faiz pulu geri qaytarılır. Əsadə xanım mənə tez təcili lazımdır deyə müraciət etdikdə, yəni maliyyə şöbəsindəki xanım ona hal-hazırda kassada filan qədər pul var, əgər istəyirsinizsə onu götürün, qalanı sonra götürəsiniz deyə bildirib. Yəni bu anlaşılmazlıq yaradıb onların arasındakı, yəqin ki xanım belə başa düşüb ki, yəni buna ödəniləcək məbləğ oldu. Lakin bu elə deyil, yəni müqavilə şərtinə görə hansı şərtlər irəli sürülübsə xanımın ödədiyi məbləğ o şərtlərdən də geri qaytarılacaq. Yəni burada heç bir problem yoxdur.
Raya xanımla onun o müqaviləni mən görməmişəm, ancaq o müqavilədə nə cürdü? Siz yəqin ki bilərsiniz, evi geri qaytaranda pul neçə müddətə qaytarılmalıdır?
Yəni evi geri qaytaranda orada yəni konkret göstərilir ki, əgər alıcı mənzildən imtina edirsə, o mənzili geri qayda, yəni ərizə ilə müraciət edir şirkətə ki, mən hansısa bir səbəbdən, yəni çox səbəblər olur, yəni bizim bugünə qədər belə hallarla qarşılaşırıq.
Afa xanım, yenə də müddəti mən bilmək istərdim ki, indi bu bir ayda artıq ərizə verib pulu qaytarması üçün, bax bu müddət limiti...
Yox, bir ayda ərizəni verib pulun qaytarılması üçün. Yəni ondan sonra bu mənzil satılır, mənzil artıq satılır. Mənzil satılandan sonra satış departamentinin sənədləri maliyyə göndərilir.
Nə qədər çəkəcək bu müddət? Bax,
yəni, bu müddət uzun çəkməyəcək. Yəni, haradasa bir həftə xanımın problemi tam şəkildə, yəni pulu tam şəkildə qaytarılacaq.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.